Merhaba, alt program Mihor Misen Sirami Diyarıtarı Student. Mie ini komuskat?
U mie ira kelefjat.
Illumnil Aumana Sara Gallia.
Sara ija studenta graduata fil-bacelerat fi xienza bl-unuri fil-home economics. Matul il-kors taħħa, Sara specializzat fil-tessut, il-moda u l-interior design. Palissa qed tistudja l-arkeologija u l-istorja tal-arti. Sara Gallia għandha interess kbir fil-figurini preistoriċi kif ukoll hija membru fl-organizzazzjoni studenteska Casa. Il-hawn magħna Sara.
Grazzi tal-istudina, grazzi li semmija wkoll.
Illum nixtiequ nitkellmu daqsxejn miegħek fuq l-istudju tiegħek u l-involviment tiegħek f'din l-organizzazzjoni. Nistgħu nibdew billi forsi tgħidilna għal xi xażilt li tidħol għal dan il-kors partikolari. U jekkux minn dejjem kienet ix-xewqa tiegħek li tidħol f'dan il-kors.
Mela jiena l-ewwel darba li dħalt l-università kelli mira kompletament differenti għax niftakar jien minn dejjem xaqt insir għall-liema tal-home economics u meta kont nagħmel low level so anke mbagħad low levels jisub qajt b'dik b'dak il-pjan li nsir għall-liema. Mbagħad dħalt l-università. Tant kem konċerta ġifiri li dak kien il-pjan tiegħi li lanqas tajt każ ta' kursi soħra, ġifiri, u tant mill-ewwel għall-kors li kien ħajwassalni biex inkun nistgħu nagħlem il-home economics. U bdejt insomma l-kors. U fl-ewwel sena isu fit-tieni semester irrealizzajt li dejjem mhix it-triq tiegħi, mhix il-professjoni tiegħi. Però kien tard twist biex inbidel, kien semester 2 niftakar u l-unika ħaġa li kelli nagħmel huwa li stajt nagħmel għall-inqas u li mmur nara naqra x'kursis jiġu offruti l-università sakemm iltqajt ma' dan il-BA in archaeology u niftakar għattajt ħafna ħin ir-riċerka u hekk u għoġobni ħafna, però ma stajtx nagħżlu, l-unika ħaġa li kelli nagħmel u li nistenna till the next academic year u napplika fih. Insomma, sa dan it-tant. L-estejt l-ewwel sena u minn sena spiċċawit tliet snin sħaħ u spiċċajt il-kors. Jiena kont lucky biżejjed għax jiena stajt nifoka nispeċjalizza fil-kors tiegħi fuq it-tessuti, fuq fashion design u interior design ukoll u ġifieri bih irrealizzajt kemm jien inħobb l-arti. Imma mhux biss l-arti, it-tessuti fl-arti, ġifieri il-fashion fl-arti. U niftakarni fl-aħħar sena tal-kors tiegħi bdejt nattendi ħafna lectures li kienu jiġu offruti mid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti, ġifieri grata ħafna tal-li għallewni, u aktar ma bdejt nattendi lezzjonijiet aktar bdejt nirrealizza li tipo din xi ħaġa li vera nixtieq nagħmel. U l-estejt il-kors u f'dak is-sajf inti meta studenti jidħol BA kollu jażel bejn kollu jażel żewġ suġġetti u x'hekk. U jiena ovvjament għalkemm bdejt naħsibha li bdejt nara l-istudenti sħabi jmorru jażlu MTL Masters in Teaching and Learning u jien bdejt ngħid ħanerġa' nibda mill-bidu. Imma tipo fl-aħħar wara li tkellimt anke mal-lettur li kienu jgħallmuni u hekk ġifieri sibt ħafna għajnuna għażilt li nistudja l-art history u l-archeology. Għom minn hemmhekk bdiet l-avventura tiegħi nistudja l-archeology u l-art history u s'issa ma jiddispjaċini xejn u jkolli ngħid li verament sibt it-triq tiegħi nista' ngħid.
U minkejja li biddilt isek tidher kuntenta ħafna x'inti tkellem fuq wkoll jiex
għalik.
Peress li isek bdilt il-kors l-avventura tiegħek mhux komuni ħanejtek tal-istudju. X'kienu l-ewwel impressjonijiet tiegħek? Meta bdejt il-kors is differenti, jekk inbidlitx l-impressjoni tiegħek matul iż-żmien anke tal-università u tal-istudju.
Ara, ħanibda mill-bidunet, meta dħalt l-ewwel degree l-università, rajt qabża mhux ħażin, inti tkun studenta f'post sekondarju, ma tkunx imdorja l pereżempju number one ti tagħmel mhux tal-li ti tagħmel ħbieb ġodda, studenti li tgħaddi minn dik il-fażi fejn mhux tal-li irid isib ħbieb ġodda u jaġġastja tipo għal bidla, imma anke jrid tilaħħam affarijiet bħal kif tħaddem dan il-VLE, għax fost secondary inqas ikollok dawn affarijiet jew xi ħaġa simili. Insomma mhux tal-VLE biss anke per eżempju, niftakar il-kors tiegħi kien ħafna, kellu ħafna presentations. U mhux presentations fil-klassi ta', presentations fil-kunżil lokali, ġifieri, niftakarni immur ġifieri u bajda kartijek għabel ma niprezenta vera, vera, kienet esperienza sabiħa ta' ma dak iż-żmien tipo inti tħoss. Tħoss biża kbira u ħadd ma jippreparaw kessaċ.
U qisu kull studenti kollu l-esperjenza partikolari tiegħu fis-sens naħseb jgħidulek kemm jgħidulek u jippreparaw kemm jippreparawk xorta sakemm inti tkun qiegħed fis-sitwazzjoni ma tirrealizzax.
Ma tirrealizza naqas xejn, imbagħad jisek x'inti tħoll fiha tirrealizza kemm tipo ġo ambjenti edaw, ġo ambjenti differenti, rridna mel-ħilti tipo. Imma mbagħad aktar ma beda jgħaddi żmien, jiġifieri aktar jsib tajnuna minn ħafna letturi, qabel kont nibda ħafna nsaqsihom kemm fl-ewwel digri kif ukoll fit-tieni digri, għaliex jien fit-tieni digri, jiġifieri meta bdejt nistudja l-arkeoloġija u l-art history, kien fi żmien ta' COVID, allura aħna la stajna naraw ħafna letturi, lali studenti xejn, literally xejn ġifieri, imma mbagħad luckily din is-sena qisu ħafna miżuri bdew jiġu rilaxxati u hekk bdejt nirrealizza kemm hu tajjeb jekk ikollok xi problema taqbad u saqsi l-letturi għax huma ġifieri verament ta' tzokkol u jekk ikollok bżonn xi ħaġa jgħinuk, anzi naħseb li kieku ma kinux huma kieku jmiġa da' magħhom illum ġifieri.
Dik xi ħaġa jħassra li għalkemm bqajna għaddejjin għax għalija tal-meraviljie kif bqajna għaddejjin nistudjaw bqgħet għaddejja in ġenerali l-ħajja kellha tibqa' għaddejja, imma naħseb l-università offritilna ħafna opportunitajiet biex ma nitilfux milli nistudjaw. Ma fl-istess ħin naqisu l-COVID sera għenna din li nkunu f-kamra ma' n-nies li qed jistudjaw bħalna li tiltaqa' mal-letturi li ma tibqax tarahom jisu dawk temm fuq u aħna u l-istel li jekk li tikkomunika li qegħdin hemm għax vera ħafna mid-drabi alright huma l-letturi tiegħek imma dej atlis fl-esperjenza tiegħi dejjem kienu hemm biex itu nidaq għatid fejn hemm bżonn ġifieri xi ħaġa li
U fil-li s-sipru hekk inti u laptop u inti fi żmien il-COVID u fil-li jisek tittaffaċċja dik id-dinja timbarra u tiltaqa' ma' jisek kollox tibda mill-bidu, pereżempju fi żmien il-COVID aħna l-ewwel sena, aħna t-tieni sena fejn bdejna nerġgħu niġu lura normal u hekk. Minn beda l-ewwel minn kien beda l-ewwel sena u l-aħħar il-COVID għalih kollox ġdid, qisu reġa' daħan l-ewwel sena. Għax kif qed tajjeb inti u l-COVID serqitilna ħafna affarijiet.
U jkun naħseb ikollok kemm ikollok ħbieb u tipprova kemm tipprova żomm kont qed ma nista' madwarek f'dik is-sitwazzjoni. Jien ħassejtni li qisni kelli nerġa' niċċellenġi lil nifsi kif ħa nipproċċja n-nies. Kif ħa marfux għal hello all right il-pajs miegħi jintux.
Il-COVID nistitilna dik kif imorru man-nies u kif nagħmlu relazzjonijiet ġodda u hekk imma għallina għasar ġajna bdejna l-Università u sissa kollox miexi, so għal ħadd jammaġina.
Hemm xi raġuni għal xi xażiet li tistudja ġu l-Università ta' Malta u forsi ma ddeċidejx li tmur ġu l-Università oħra forsi.
Ara, jien kif spjegajt għal l-ewwel jiena minn dejjem xaqt insir għal Mathematics Economics u l-unika tipo path li kien li nimxi magħha hu li nidħol l-Università għax l-Università biex toffri courses biex isir għal-liema. Issa biex isir għal-liema qabel kien kun għawda l-kors jidu l-bied fejn qed tagħmel 4 snin fih prattika wkoll, teaching practice jgħidu llu u daqshekk inti jiġib il-liċenzja li tkun tista' tgħallem. Imma issa peress li nbidel jiena kelli nidħol BSc. So Bachelor of Science, I mean undergraduate degree. U wara tagħmel l-MTL, Masters in Teaching and Learning jgħidu llu u dak kollha jiġu offruti mill-università. Ġifieri dik l-ewwel għalfejn tħalt l-università u t-tieni net ta' xi minn dokon żgħira minn dejjem xtaqt li nistudja l-università. Ġifieri kienet dejjem kienet il-ħolma tiegħi. Issa jekkux forsi għal teaching, jekkux għal xi kors ieħor, dejjem xtaqt li nkompli u ma naqafx. Issa naraw iż-żmien jagħtina parir.
U taħseb li l-ewwel esperjenza tal-università tagħtek għajnuna għat-tieni vera l-kors kien differenti, ma taħseb li xorta kienet mod ta' preparazzjoni għalik?
Iva ħafna ta'. Aħna jiena fl-ewwel degree Number one, man sartajt COVID allura kelli dik l-opportunità sabiex nkellem il-letturi differenti, nibni relazzjoni magħhom, kella ħafna presentations ukoll li ġifieri dawk għajnuna ħafna mhux għax m'għadniex nistieta jew hekk, imma naħseb jgħinuk ħafna biex tkun tista' Għal-aktar il-qoddim kforsi kollok xie presentations tkun tista' tagħmilhom u anke kinti kif iġibru hekk kuljum. U eħem kasta vija li u hekk kont qbad dwar, jiġifieri ma kellix problemi. Li kelli nidra ġdid is-system of references għax minn department tal liewhar minn fakultà għall-oħra anzi dawk ivarjaw. Ġifieri eħem minn dawk l-affarijiet kelli jisni nerġa' nibda mill-ġdid u naħseb anke minħabba l-COVID. Naħseb hekk għalija l-esperjenza kienet ħafna differenti. Jisni għalija jisni rġajt bdejt mill-bidu. Xi drabi nħossni jisni rġajt bdejt mill-bidu, xi drabi f'affarijiet oħra ngħid okej dawn nafhom.
Kontinwazzjoni differenza.
Eżatt, hemm ħafna mixed feeling.
U fl-istess jien forsi kien hemm iktar ċans li jinteressak fis-sens minn flok qed tipprova qed titgħallem il-VLE għandek iktar ċans tifoka fuq is-suġġett ukoll jiġifieri.
Eżatt, eżatt.
Dak il-preparazzjoni servik ukoll.
Eżatt, aħna nafu intom studenti ukoll bħali u tafu kemm il-degree tirrikjedi ħafna sija ta' qari, jiġifieri minn daqshekk ma tantx ħlejt żmien nipprova nara kif tħaddem il-VLE kif fejħa nara l-World Count madoff biss il-World Count jagħmel. Ċarta ta' tiġri ta' xi kultant imma eħe kienet ħafna aktar faċli għalija.
Għax ċertu għastak li tkun diġa biss tomisek il-fatt li semmejna l-affarijiet tekniċi. Ma naħseb anke inti tkun kbirt ukoll allura il-mota kif qed tħares lejn l-assignment, il-mota kif qed tħares lejn l-istudju.
Eżatt.
Huwa differenti.
Inkun onesta, xorta peress li letturi differenti, department differenti, xorta xi drabi ħassejtni nervuża ħafna anke minħabba l-assignments u hekk għax dan inti alla volin kont diġà l-università huwa suġġett kompletament differenti. U linja kompletament differenti, ġifieri ma drajna bil-mod il-mod u ma ngergiex.
U dawn fil-verità archeologi, artisti huma suġġetti li jitlu ħafna debates, ħafna teoriji, ġifieri meta tibda titħol ċertu suġġetti tibda tgħid forsi minn għandu raġun, minn għandu lek ħafna drabi kważi kulħadd ikollu biċċa raġun.
Eżatt. Tista' semma ħafna leħnek nagħhom f'dawn is-suġġetti u tagħti l-impressjoni tiegħek ħafna.
Inti barra l-mod akademiku involuta wkoll organizations minn dejjem kienet xi ħaġa li tinteressak li tkun involuta anke mhux affarijiet akademiku jew xi ħaġa li ġiet ma' żmien u mbagħad?
Ara jiena qabel ma kontx familjari ma' l-Students Organizations, naħseb fl-ewwel degree kont jisni wis iffukata fuq l-aspett akademiku jien ngħidu hekk neħles l-assignments u hekk. Ġej li ta' smajt bihom, pero qatt ma familjarizzajt li l-nifsi magħhom ma' dawn l-Student Organization, sakemm ġifieri bdejt it-tieni degree, ġifieri tliet snin wara, dak iż-żmien erbax fit-tieni sena, u fiż-żmien il-COVID ma stajtx nagħmel relazzjonijiet ġodda allura anke forsi min kien membru ta' student organization tal-arkeoloġija ta' każa. Ma ġifieri ma kellix kuntati ma' homework allura ma tantx stajt inkun naf bil din l-student organization.
Għalissa ħan jieqfu għall-pawża qasira ħan nisimgħu mill-lajnejn ta' tifla ta' Korazon u nsednukom tkunu magħna tieni parti tad-diskussjoni.
Possibli jekk jittala għajnejha u timmaġinah mill-għajnejn ta' tifla il-mama il-papa jagħmlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħar u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li ittara mill-għajnejn ta' tifla tara l-pupi u xettin stema.
Nilqawkom nura l-programm medjaju tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lumana maħna Sara Garja. Sara, qabel ma waqafna l-pawza, konna ħanibdew nitkellmu fuq l-Student Organization u l-involviment tiegħek f'każa. Tista' tgħidilna ftit fuq l-għanijiet ta' każa u kif wasalt inti tinteressolek biex tidħol b'mod attiv fiha?
Ara, qabel ma sirt membru ta' każa, jiena ma kontx familjari ħafna mal-Student Organizations, però wara il-COVID u wara li bdejna niltaqgħu ma' l-istudenti u bdejna niltaqgħu anke ma' membri li kienu f'każa, sirt naf li każa kellu bżonn membri ġodda u ħajruni ġifieri biex nidħol. U għalkemm jien ma kontx naf totalment għax il-deħna qed tipo tkun anke għalija challenge li hija tajjeb li naffaċċjaha ir-rwol ġdejt u hemmhekk imbagħad dħalt ma' każa bħala Piero, Public Relations Officer, u każa basikament hija qiegħda ta' l-istudenti fl-Università ta' Malta. Li hija formata minn membri li huma studenti huma stess, dawk li qegħdin jistudjaw l-istudji klassiċi u anke l-arkeoloġija. Fejn nagħtaħuha sabiex inkunu hemm għall-istudent u ngħinu lill-student. Natuhom support, u dan ħafna drabi nagħmluh billi nagħmluh possibbli anke billi nikkollaboraw ma' entitajiet differenti u ma' student organizations oħra, ma' aġenziji oħrajn. Per eżempju fil-passat riċenti aħna bħala każa kollaborajna mal-University Historical Society, mal-MUHS, u ma' Heritage Malta, ma' Professor Timi Gambin mid-Department of Classics and Archaeology, fejn hu stess mexxa dan avveniment. Sabiex fl-imkien għamilna aċċessibbli dak li żminilu ftit żminilu ma kienx aċċessibbli għaliex aħna l-wirt kulturali tal-baħar ma tantx nistgħu naċċessaw, aħna nistgħu mmorru naraw it-tempji tal-ġgantija, tempji oħra, u niċċelebrawhom, però il-wirt kulturali tal-baħar ma kienx aċċessibbli. Però aħna offrejna lill-istudenti ġifieri biex jesperjentaw virtualment tipo din ċem taħt il-baħar il-wilt kulturali. U intlaqgħa tajb ħafna din ġifieri ġew ħafna studenti kemm ta' history, kemm ta' classics and archaeology u hekk naf u kemm organizzazzjonijiet studenteski għandhom ukoll rwol importanti fl-isfera akademika fl-Università ta' Malta. U aħna bħala każa wkoll nagħmlu events oħra fejn inlaqgħu ġeneralment barra mill-università l-istudenti kemm dawk li qegħdin jistudjaw f'livell ta' masters, jiġifieri masters in archaeology, masters ek, u anke dawk li qegħdin jistudjaw l-undergraduate tagħhom, fejn huma jkun jistgħu jixxerjaw l-esperjenzi tagħhom, anke xi diffikultajiet li jkun qegħdin jaffaċċjaw jew is-sabiħ tar-riċerka tagħhom u hekk ishom jifflwenzaw ix-xulxin u jħossuhom ma jħossuhomx waħedhom. Jiġifieri dak hu xi ħaġa sabiħa ħafna ta' student organizations.
U bħala l-irwol tiegħek qed tinqal inti l-PRO. Forsi, għal-min, mux daqsek, mitlaqta, xinu l-rwol tijak eżat?
Aha, mela, PRO, Public Relations Officer, jiena xoli u li nara li l-attivitajiet kolla li ġu organizzati minn każa, kemm każa waħeda kif ukoll meta nikkollaboraw ma' xi ħadd, huwa li bluzu ta' posters li nkun krejajt ma' tim tiegħi, nitfa'ħom fuq il-medja soċjali, ġifieri mostly fuq Facebook u anke Instagram, ħalli dawn jintlaqgħu man-nies u n-nies ikunu jafu speċjalment l-istudenti tagħna u ma jkunu jafu b'dawn l-events. Jiġifieri basikament il-main role tiegħi dak hu
anke komunika ma organizations differenti jekk hemm event nimmaġinu xek.
Eżatt
kellem magħhom the basic things imma tkun qed isek medjatur bejn post u ieħor xi kultant.
Ekku fil-fatt b'hekk nħossni initni ħafna din ir-rol għax inti isek meta tkun qed tikkollabora ma' xi ħadd trid dejjem tikkomunika miegħu kważi l-ħin kollu u daqsam l-esperienza u fl-imkien ġifieri minn daqshekk esperienza tajba ħafna. U dejjem ikun looking forward anzi biex naħdem ma' team. U jiena l-volja PRO għandi l-irwol tiegħi, aħna f'każa kulħadd jien kulħadd. Ġifieri l-irwol tagħna as such jestendi aktar għal just l-irwol li inti kollok bħala membru
meta tkun fuq organization. Jekk trid taħdem bil-fors flimkien ma tistax kulħadd jaħdem ma' rasu x'ma tasar.
Ekku, għax minn kellha lanqas ta' sal-imkien, dik l-importanti li naħdmu jitfid, ġifieri ħankun nistgħu nintgħu events tajbin għall-istudenti tagħna wara jkollox le.
U anka dak is-sabi li tkun minn snin differenti, minn esperjenzi differenti, ġieri għandi gruppi ta' nies differenti li qed inaqdu flimkien għal għan wieħed fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku.
Issa li qed ilek forsi ftit tinvolvi ruħek f'każa, tħoss li l-involviment tiegħek fil-vjaġġ universitarju nbidel forsi tagħtek xi ħaġa ekstra każa.
Ara, tatni ħafna anzi, mux ftit. L-ewwel net ġelitni nilep ħafna l-mistija x'jiena kont nista ħafna qabel u għalkemm fl-ewwel degree kien ikoll ħafna presentations, isek tagħmel kemm tagħmel, isek tippreżenta kemm tippreżenta quddiem nies ġodda u hekk, isu dejjem tibqa' tħossok ftit eċitata. Allura għenitni ħafna anke l-fatt li nkemmenta nikkollaboraw ma' students organization soħra u hekk. Kolli nikkomunika magħhom allura tagħtni ħafna skills jiġifieri tajbin. U anke bħala time management skills għaliex. Meta aħna nikkrew events. Per eżempju l-event għal-ġimgħa d-dieħla u jiena bħala PRO irrid nara li mhux inħalli sa dik it-tali data, imma irrid jirrikjedi nagħmel ħafna xogħol qabel, per eżempju nikrija l-posters u nara li dawn qed injaslu fuq il-medji soċjali ħafna żmien qabel jiġifieri ħafna żmien qabel minn dik id-data proprja meta l-event tkun qed issir. Jiġifieri dik għandna ħafna anke deadlines biex dejjem tiktub tipu nippuxxja lin innifsi biex nestiq qabel. Issa awtomatikament qandna ħafna. U l-involviment tiegħi ġan ikun napprezz aktar il-vjaġġ u nieħu gost aktar fil-vjaġġ. Għaliex l-università mhux studio biss. U dik hija tipu misconception ħafna ta' ħafna studenti jaħsbu li l-università hija studio biss. Jiena hekk kelli f'moħħi fil-ewwel degree mentri li kont ftit, mhux ftit, żbaljata. Eħe, issu żidet li dik naqra kulur fil-vjaġġ tiegħi li nkun nista' nieħu gost imma b'mod li jiena ser ngħin il-ħadd ieħor.
Meta tkun qed tagħmel xi ħaġa passjoni forsi tkun inti differenti milli għandek assignment u rajt qed titgħallem mill-assignment mill-presentation imma jekk qed tagħmel event għax vera jogħġbok qed tieħu dawk l-skills jew forsi ftit differenti ma xi ħaġa vera tixtieq tagħmel. Eta
perfettament anzi, eżatt. Allura bekk żidt li dik inqa' kulur u hekk veru għal qalbi ġifieri ħafna.
Jekk ngħidlek jekk hemm xi messaġġ li tixtieq twassal li daw se jibdew l-avventura tal-università tagħhom, sew fejn tidħol student organization, sew anke fejn tidħol suġġett li vera jogħġbok, x'tgħidulhom?
Ara, jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li ċ-ċavetta l-avventura universitarja impeccabbli hija li wan tistudja dak li verament tixtieq mhux li jgħidulek. Hawn min jidħol f'kors bħal maġra lili u nispiċċa f'kors ieħor imma it's totally fine ġifieri. L-aqwa u l-importanti hu li tistudja dak li huwa l-qalbek għaliex meta inti tkun qed tistudja dak li huwa l-qalbek ma tara xejn bħala challenge kbir. U t-tieni nett huwa li temmen fik innifsek li inti kapaċi għaliex kull student u kapaċi u għandu t-tajjeb tiegħu.
Grazie ħafna Sara.
Grazie lilkom.
U grazie lilkom tal-li naqgħu magħna għal din it-tieni sensi l-Diarju tal-Student. We'll be right back.